Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. George W. Bush, munus presidentis relicturus, die jovis septimane proxime orationem valedictoriam habuit. Recolens presidentatum qui octo annos duraverat, quien sebat decretis consiliisque suis, difficilibus quidem et sepe controversis factum esse ut novi ictus terroristici in USA septem annis fieri non potuerint. Succe sori suo bus fortunam prosperimam ex optavit, sed monuit impetus terroristarum ad hoc Americanis imminere. Hostes esse patientes neque de novis ictibus moliendis destitisse. Bush qui a multis pessimus presidens judicatur, successorem suum, spem et gloriam totius nationis appellavit. Barack Obama, munus presidentis initurus, cum proximis Philadelphiae traamen ascendit, quo Washingtoniam invectus est. Traamen in multis stationibus restitit, ut Obama kiivibus loqueretur, sepe etiam lentius vehebatur, ut kiives familiam presidentis viderent. Solemnia inaugurationis, jam die dominico Washingtonie incohata sunt. In magnum concentum sub divo ante memoriale presidentis Abraham Lincoln institutum, celeberrimi cantores et cantrices prodierunt, in his John Bon Jovi, Bruce Springsteen, U2, Garth Brooks, Shakira, Beyoncé. Cum pluribus centenis milibus hominum, qui ibi congregati erant, Obama ad hoc presidens designatus orationem habuit. Monuit nationem esse in bello, economiam in discrimine, neque facile esse illis periculis occurrere. Diutius quam unum mensem aut unum annum verisi militer multos annos perseverandum esse ante quam illae mine averterentur. Inauguratio die martis facta est. Washingtoniam ubi circiter sescenta hominum milia habitant cum plures miliones hospitum convenerant. Prestito jure jurando, Obama in colle capitolio, orationem dixit, qua animos civium confirmavit. Tempus esse mutationis, celeribus consiliis opus esse ut fundamentum incrementi economici crearetur. Americanos latius quam ante cum ceteris nationibus cooperaturos, atque etiam cum terris musulmanorum novam viam progrediendi petituros esse. Cerimoniis in capitolio finitis presidens juratus cum coniuge et filiabus ad edes albas agmine autoredarum comitante vectus est. Ex pro patulo nove domus Obama cum suis pompam solemnem pretereuntem spectabat. Diem festum clauserunt saltationes solemnes in cum pluribus locis institute in quibus omnibus presidens cum coniuge se ostendit. Ignistitium die dominico in Gaza ab utraque parte separatim indictum est. Quo facto copie israeliane Gazam gradatim relinquere ceperunt. Ordo Hamas contumaciter juraavitsee nova arma paraturum esse, israeliani autem minitabantur, si Hamas arma in Gazam importavisset, se novum bellum esse suskepturos. Ita fine nuntiorum facto, auscultatoribus, lectoribusque, gratias agimus et valedicimus.